гумени куршуми, шокови гранати, водни оръдия. Така изглежда вечерта на 9 август 2020 година по улиците на Беларус. След ожесточен изборен ден, белязан от проблеми с достъпа до интернет и прекъсната работа на медии, градовете се изпълват с демонстранти. Причината – предварителните резултати от президентските избори, които отреждат на досегашния държавен глава цели 80% подкрепа. Този резултат печели на Александър Лукашенко, известен като последния европейски диктатор, победа срещу най-голямото предизвикателство в политическата му кариера до този момент – майката и домакиня Светлана Тихановская. Демонстрантите обаче не приемат победата на Лукашенко. Протестът срещу него е отзвук от ожесточените месеци на недоволство от управлението, на напиращо желание за промяна и свобода, а вече и от убеждението, че истинският глас на беларусите не е бил зачетен. И макар превърналата се в символ на промяната и свободата, Светлана Тихановская да търси безопасността си в чужбина, нейната битка с статуквото на Беларус далеч не е приключила. Вие сте с Polyfem, българският подкаст за жените, които променят политиката. Тук разказваме историите на значими дами от политическия и обществения живот, в миналото и в съвремието, в България и по света. В Polyfem се питаме, защо е важно да има жени политици, какви трудности срещат те и как ги преодоляват. А по пътя към отговорите показваме, че не просто е възможно да има силни жени в политиката, но и че можем да научим много от техните вдъхновяващи истории. Аз съм Катерина Василева и в първия епизод от Polyfem подкаст ще ви разкажа историята на Светлана Тихановская. Домакинята и бивша учителка, която през изминалото лято се превърна в най-сериозния опонент на последния диктатор на Европа – Александър Лукашенко, управлявал Беларус в продължение на 26 години. През историята на Тихановская ще разгледаме трудностите пред една жена на политическата сцена, какво и коства за да отстоява каузата си, на какви жертви е готова по пътя към промяната и, разбира се, какъв отзвук пораждат нейните постъпки в обществото и във властта. Проектът се осъществява с подкрепата на Български фонд за жените. Светлана Тихановская е родена на 11 септември 1982 година в град Микашевичи, днешен Беларус. Поради близостта на родния и град до атомната централа Чернобил, известна с тежкия инцидент от 1986, Тихановская става част от така наречените деца на Чернобил. По програма, създадена за афектирани от инцидента деца, 12-годишната Светлана започва да прекарва летата си при приемното семейство на Хенри и Мериан Дин в Ирландия. Приемните и родители разказват, че още като дете Тихановская е изключително интелигентна и схватлива. Има по-широки познания по английски език в сравнение с другите деца и затова започва да превежда за тях и да им помага да се приспособят към чуждата страна. Ирландското семейство споделя още, че голяма част от участващите в програмата деца са травмирани не само от инцидента в Чернобил, но и от качеството на живота в Беларус и от трудностите, пред които страните от бившия съветски блок са изправени през 90-те години. Светлана Тихановская обаче не се разколебава пред тези предизвикателства. Дълги години тя се завръща в Ирландия всяко лято, за да бъде преводач за децата в програмата и да работи в местна фабрика, с надеждата да събере пари за висшето си образование. Очевидно успява, тъй като обратно в Беларус завършва Държавен педагогически университет. След дипломирането си, Тихановска я работи като учителка по английски език, отново отзвук от дългогодишните усилия да помогне на източноевропейските деца да се почувстват като у дома си през летата в Ирландия. Учителската й кариера обаче е прекъсната, заради необходимостта Тихановска я да се отдаде изцяло на двете деца, които има заедно с видеоблогъра Сергей Тихановски. През 2020 година техните син и дъщеря са съответно на 10 и на 5 години. За тях младата жена е изключително отдадена майка, която не се спира пред нищо, за да им осигури най-добрата възможна грижа. Отказвайки се от кариерата си, Тихановска я остава майка и домакиня, но запазва в себе си пламъка на упоритостта, желанието за промяна и непримиримостта пред трудностите на живота в Беларус. Никой не е предполагал, че тъкмо една домакиня и отдадена майка ще се окаже най-сериозният опонент на досегашния президент на Беларус – Александър Лукашенко. И наистина, преди да се включи в президентската надпревара през това лято, Светлана Тихановская няма никакъв опит в политиката и управлението. Лукашенко обаче стои начело на Беларус, откакто Тихановская е едва на 12 години. Нейното поколение на практика не е виждало друго управление, освен това на човека, известен като последния европейски диктатор. Преди да бъде избран за президент, Лукашенко е в редиците на Комунистическата партия на Съветския съюз, работи като директор на Държавно селско стопанство, а след разпадането на Съюза е президент на Антикорупционната комисия в отскоро независимия беларуски парламент. След избирането си за президент през 1994 година, Лукашенко успява да стабилизира икономиката на Беларус, така, че да спести на страната тежките рецесии, характерни за останалите държави от бившия източен блок. По този начин той се превръща в нещо като символ на стабилността сред хаоса, царящ в Източна Европа през 90-те години на миналия век. Но тези времена отдавна са отминали. 26 години по-късно символът на стабилността е изчерпан. На хората им е омръзнало от авторитарното, безалтернативно управление, от неуважението, което президентът им проявява към тях. Мнозина беларуси смятат, че времето на Лукашенко е окончателно изтекло. Изборите, провеждани в Беларус, отдавна не са считани за свободни и честни. Политическите опоненти са често репресирани, заплашвани и арестувани, а медийната свобода е потъпквана. През последните години Лукашенко и други беларуски управници са понасяли санкции от Европейския съюз и Съединените щати за нарушаване на човешките права. Последната капка, която прелива чашата на управлението на Лукашенко, е пандемията от коронавирус. Докато в останалите европейски страни се налагат тежки мерки за справяне с кризата, а политическите лидери се стремят да обединят хората с идеята да пазят взаимно здравето си, Лукашенко подценява ситуацията и съветва беларусите да пият водка и да ходят на сауна по няколко пъти в седмицата. Подобно на други авторитарно настроени лидери, като Владимир Путин в Русия и Доналд Тръмп в САЩ, Лукашенко омаловажава сериозността на пандемията от COVID-19. Неговата реакция, която към днешна дата се измерва с над 100 000 случая на болестта и сериозни икономически щети, се превръща в основна причина за надигането на общественото недоволство и желанието за промяна сред хората. Светлана Тихановская обаче не е първият опозиционен кандидат, материализирал желанието за промяна на политическата сцена в Беларус през изминалото лято. Всъщност нейният съпруг, Сергей Тихановски, е този, който се решава да участва в надпреварата за президентското място. Като видеоблогър с голяма популярност в YouTube, Сергей Тихановски обикаля страната и разговаря с обикновените хора за това какъв е животът им в Беларус, от какво са недоволни и какво биха искали да се промени. В канала си, наречен Страна за живот, влогърът споделя своите интервюта с тези хора. Пред него беларуските граждани разказват как животът им в страната е станал почти непоносим заради ниските заплати и лошите условия на труд. Твърде често качеството на живот в Беларус води хората дори до самоубийство. След тези разговори Тихановски неизбежно се пита защо се случва всичко това, защо управляващите в държавата вършат единствено онова, което е полезно за самите тях и не се грижат за хората, които управляват. Последователите му споделят неговите виждания. Скоро те започват да настояват Тихановски да се включи в надпреварата за президентските избори, тъй като познава проблемите на хората от първо лице и има силата да ги разреши. На 7 май 2020 година Сергей Тихановски обявява в канала си намерението си да се кандидатира за президентския пост. Това решение обаче е бързо осуетено от беларуските власти и полицията. През месец май Тихановски е многократно арестуван по различни поводи, най-вече заради срещи със свои последователи в различни градове из Беларус. Властите го обвиняват в хулиганство и нарушаване на обществения ред. Последният арест е на 29 май. Сергей Тихановски и още няколко негови съмишленици са задържани в северозападния беларуски град Хродна. Тихановски е обвинен в нападение над служител на реда, което той определя като търсена провокация от страна на властите. От тогава той е изправен пред няколко дела и към днешна дата все още се намира в ареста. Разбира се, още през седмиците преди задържането му, Светлана Тихановская изключително се притеснява за своя съпруг. След ареста му, тя неотлъчно стои зад него, защитава го публично и поддържа убеждението, че Тихановски е политически затворник и заслужава да излезе на свобода. Очевидно беларуските власти са си дали сметка, че ако бъде допуснат до президентските избори, съпругът на Тихановская би бил твърде сериозен опонент на досегашния президент. Това именно е причината за ареста на влогъра, не само според опозицията, но и според международни правозащитни организации, като Amnesty International и Human Rights Watch. Въпреки подозренията за политически мотивиран арест, и до този момент Сергей Тихановски не е на свобода. Но опозиционната дейност в неговото семейство все пак продължава. За да подкрепи кампанията на арестувания си съпруг, след задържането му Светлана Тихановская събира необходимите документи за собствената си кандидатура и обявява намерението самата тя да се включи в надпреварата. Така, на 14 юли 2020 година Тихановская се регистрира като независим кандидат. В този момент не мислех за страната си, споделя младата жена по-късно в едно от интервютата си. Може би това звучи грешно, но точно в този момент мислех само за моя съпруг и как мога да го подкрепя. Бях сигурна, че знаят коя съм аз и че никога няма да ми позволят да се регистрирам за участие в изборите. Връзката на Тихановская с арестувания и съпруг е само една причина за изненадата и от факта, че въпреки всичко тя е допусната до участие в изборите. Тихановски далеч не е единственият опозиционен кандидат, на когото е отказано или попречено да се включи в надпреварата. През юни е арестуван Виктор Бабарико, банкер и опозиционно настроен политик, който по това време събира подписи, за да осигури кандидатурата си за президентските избори. Срещу него е повдигнато обвинение в пране на пари и финансова измама, за което също се твърди, че почива на политическа основа. Започнатият съдебен процес става причина за недопускането на баба Рико до участие в изборите. До днес банкерът все още се намира в ареста. Бившият посланик Валерий Цепкало също е възпрепятстван от участие в президентските избори, след като Централната избирателна комисия обявява повече от половината от събраните в поддържащата го петиция подписи за невалидни. След неуспеха на кандидатурата, Цепкало заминава в чужбина със семейството си, от страх за своята безопасност. Тези примери показват отношението на държавните органи в Беларус към опозиционните кандидати, които са и потенциална заплаха за режима на досегашния президент. Неизбежно изниква въпросът, защо при всички тези арести и сериозните обвинения, повдигнати срещу опозиционерите, властите допускат Светлана Тихановская да се включи в президентската надпревара. Отговорът е прост, макар и обезсърчаващ. Те не приемат Тихановская за реална заплаха. За тях тя е просто пълнеж в листата с кандидати, на който никой няма да обърне внимание. Самата Тихановская споделя, защо според нея и е позволено да участва в изборите. Сигурна съм, че направиха това, за да ми се присмеят. Те бяха сигурни, че хората никога няма да гласуват за жена, за непознат човек, за домакиня. Това убеждение не е никак изненадващо в страна, в която президентът публично твърди, че Конституцията не е направена за жена лидер. Лукашенко е сигурен, че победителят на президентските избори ще бъде мъж, тъй като обществото не е достатъчно зряло, за да издигне жена на най-властовия пост в държавата. Беларуското общество обаче е далеч по-зряло, отколкото предполага президентът. През седмиците, последвали обявяването на кандидатурата на Тихановская, хиляди беларуси в цялата страна се обединяват около идеята за промяна, представлявана и символизирана не от една, а от цели три жени. Зад издигането на кандидатурата на Тихановская за изборите застават Мария Колесникова и Вероника Цепкало. Колесникова е известна като ръководителя на предизборната кампания на по-рано арестувания банкер Виктор Бабарико, а Вероника Цепкало е съпруга на Валерий Цепкало, опозиционния кандидат, който след неуспеха на кампанията си заминава извън страната. Трите жени – Тихановская, Колесникова и Цепкало – формират опозиционната коалиция, станала известна като женското трио от Беларус. Макар и да няма ясна програма за действие, триото се отличава с изключително силно политическо послание. В Беларус е крайно време за промяна, време за честни и прозрачни избори, време за свобода. Политическата заявка също е ясна. От тук поемат жените. След като официално се включва в президентската надпревара, Тихановская тръгва на предизборна обиколка из Беларус заедно с екипа си, както е правил съпругът ѝ Сергей Тихановски, преди да бъде арестуван. Никога не съм говорила с толкова много хора, споделя Тихановская за преживяванията си по време на обиколката. Страхувах се, че ще забравя всички думи. Притесненията й обаче са напълно неоснователни. На митингите в различните беларуски градове се събират хиляди хора, които веднага застават зад нейната кауза. Те скандират името на своя кандидат, пеят песни за промяната от времето на перестройката, развяват червено-бели знамена. Печели ги честността на Тихановская, нейната естественост и смелостта, която излъчва. Тя не се стреми към власт и пари, дори не иска твърде дълго да взема длъжността президент в случай, че спечели. Тихановская просто иска промяна в едно общество, което от четвърт век не се е променяло. И, разбира се, иска мъжа си обратно. У Оказва се обаче доста трудно да следваш такива стремежи в държава като Беларус, макар и да си допуснат до участие в президентските избори и да се радваш на подкрепата на огромни тълпи в цялата страна. Тихановска я осъзнава това, макар и по трудния начин. Разбирах колко е опасно в държава като нашата да кандидатстваш за президент, защото си като боболечка пред трактор. Разбирах, че не съм готова да водя страната, защото не съм икономист, не съм и политик. Тихановская не се възприема като силен лидер, който ще успее да поведе обществото към осъществяване на промяната във всички сфери на живота. Затова тя обещава, че ако спечели, ще заема длъжността президент не повече от половин година, достатъчно време, за да бъдат организирани нови, честни и прозрачни избори, съгласно всички демократични изисквания. Тихановская има и други планове, в случай, че спечели над преварата. Тя иска да освободи всички политически затворници, сред които поставя и собствения си съпруг. Лидерът на опозицията планира също да инициира конституционен референдум, който да цели намаляване на допустимия брой президентски мандати, както и да предприеме действия за отмяна на съюзния договор с Русия. Този договор е в сила от 2000-та година и предвижда поддържането на тесни отношения между Русия и Беларус в икономически и политически план, а това в редиците на беларуската опозиция се приема като заплаха за независимостта на страната. Тихановская предвижда и други демократични промени след края на управлението на Лукашенко. Искам беларусите да живеят в свободна и сигурна страна, в която не се страхуват да говорят открито, където не се страхуват, че ще ги атакуват на улицата, ако не са съгласни с нещо. Желанието за промяна и свобода, изразено в тези стремежи на Тихановская, се харесва на беларусите. В свое интервю пред CNN лидерът на опозицията споделя: видях намерението на беларусите да се борят за своите права. Те искаха промени, те искаха една обновена страна. Не вярваха вече на този президент. Те искаха да построят нова, свободна и безопасна страна, заедно с Сергей и заедно с мен. Властта обаче трудно би допуснала тези демократични промени да се осъществят на практика. Тихановская със сигурност успява да им даде гласност по време на обиколката си из Беларус, но тази нейна популярност сред обществото струва скъпо. По време на избирателната си кампания Тихановская многократно е на ръба да се откаже, да отстъпи назад и да спре участието си в надпреварата заради ужаса, който изпитва. През тези седмици тя получава телефонно обаждане от непознат човек, който я заплашва, че ако продължи да води кампанията си, ще бъде хвърлена в ареста, а децата й отведени в сиропиталище. От страх за безопасността на семейството си, тя се решава да изпрати децата си в чужбина при дядо им и баба им, поне докато изборите не минат. Това може би е най-трудното решение, което Тихановская взима по време на кампанията. С изпращането на двете деца в чужбина, семейството й става съвсем разделено. Съпругът й е арестуван, децата й са далеч, а на свобода в Беларус остава единствено тя, за да се бори за промяната, в чието име са направени всички тези жертви. През тези месеци станах много по-силна, но все още не съм готова за това, което ще се случи, споделя още Тихановская. Знаете, този път беше изключително труден и аз се страхувах всеки изминал ден. Няма обаче място за такъв страх, когато обществото ти е доверило собствената си вяра в едно по-добро и свободно бъдеще. Следващият град в обиколката на Тихановская и екипа й е столицата Минск. Там, подкрепа на опозицията, се събират повече от 60 000 души. Въпреки ситуацията на пандемия, тези хора излизат, за да защитят каузата, за която се бори опозицията. Това е най-голямата подобна демонстрация в Беларус от времето на митингите преди разпадането на Съветския съюз през 1991 година. В този момент Тихановска я разбира, че вече не може да отстъпи назад. Трябва да преодолее страховете си и да продължи да се бори. Вече не се страхувам, казва тя пред събралите се хора. Състезавам се за победата. Така се стига до 9 август 2020 година, денят, в който беларусите правят своя избор между статуквото и промяната. Изборът обаче е придружен от проблеми с достъпа до интернет и от ключови медии, прекъсващи работата си. Независимото издание Медуза съобщава към 9:30 вечерта, че на сайта му няма нито един потребител от Беларус. Странно явление за медия, която е доста популярна сред беларуските читатели. Подобно информационно затъмнение внася подозрение за прозрачността на изборния процес. Опозицията, разбира се, очаква подобни мерки, които да подсигурят оставането на власт на досегашния президент. Затова на самите избори Тихановска и нейните поддръжници разполагат с много наблюдатели в избирателните секции. По думите на тези наблюдатели, мнозинството от хората в изборния ден гласуват за Тихановская. До края имаше съвсем малко останала надежда, че ще преброят гласовете честно, споделя самата тя. Но тази надежда беше толкова малка, че накрая просто изчезна. Още вечерта на 9 август са оповестени предварителните резултати от екзит пола. Той отдава на Лукашенко 80% от гласовете, а на Тихановская едва 6%. По-късно официалните резултати показват малко по-висока подкрепа за опозицията, но отново твърде ниска – около 10%. Хиляди беларуси не приемат легитимността на този резултат и го смятат за грубо манипулиран от президента. Затова още същата вечер излизат на улицата. А после гумени куршуми, шокови гранати, водни оръдия, сблъсъци с полицията и стотици задържани. Така започват протестите в Беларус от лятото на 2020 година, които продължават и към днешна дата. Но какво се случва с Светлана Тихановская? В изборния ден тя се появява уверена в своята избирателна секция, за да гласува и всичко изглежда наред, докато не излизат резултатите. Тихановская не се включва в последвалите улични демонстрации, за да не увеличи и без това изостреното напрежение между протестиращите, властта и полицията. И все пак щабът и публично обявява, че опозиционната коалиция няма да признае резултатите за валидни. Самата Тихановская възприема себе си и своя екип като победители в президентските избори. Затова в понеделник, 10 август, тя отива в сградата на Централната избирателна комисия, за да подаде жалба във връзка с изборните резултати. Тихановска я остава в тази сграда в продължение на часове, при неясни обстоятелства. През това време екипът ѝ не може да се свърже с нея, а поддръжниците ѝ са притеснени за нейната безопасност. На 11 август сутринта става ясно, че Тихановская се намира на сигурно място в съседна Литва, където е приета от външния министър. Има подозрения дали сама е взела решението за своето напускане или е била принудена да замине. Вече зад границите на Беларус Тихановская адресира тези подозрения и разказва защо е направила този избор. Мислех, че тази кампания ме е направила по-твърда и по-силна, така че да мога да понеса всичко, казва тя в видеото, което споделя. Но може би още съм онази слаба жена, която бях в началото. Взех много трудно решение за себе си и го направих напълно самостоятелно. Много хора ще ме разберат, много ще ме отхвърлят и много ще ме намразят. Но не дай Боже никой да се оказва пред избора, пред който се оказах аз. До този момент не е ясно за какъв избор става въпрос, какво точно се е случило с Светлана Тихановская в сградата на Централната избирателна комисия в деня след изборите. От изявлението й в Литва става ясно, че е напуснала Беларус заради децата си и в чужбина най-после отново се е събрала с тях. Но дали обратно в комисията е трябвало да избира между тяхната безопасност и опозиционната дейност в Беларус, това няма как да знаем. Самата Тихановская на въпрос на BBC какво се е случило в този ден, отговаря, че за момента не може да сподели. Успоредно с изявлението от Литва е публикувано и друго видео. В него Тихановская говори много по-различно от обикновено. Със сведен поглед към листа, от който чете, лидерът на беларуската опозиция призовава протестите да се прекратят и демонстрантите да приемат избора, който беларусите са направили. Този призив звучи странно, когато идва от жената, направила толкова много компромиси със собствения си живот, за да се бори за свобода и промяна. Анализ показва, че видеото е заснето в сградата на Централната избирателна комисия. Стаята изглежда точно като кабинета на нейния председател. Може би наистина има натиск върху Тихановская да повлияе върху своите поддръжници по начин продиктуван от властта. Може би децата и наистина са били заплашени, що майка им се решава да прекрачи собствената си политическа линия. За момента обаче не познаваме истински трудния избор, който Тихановская е направила в онзи ден. И все пак имаме представа какво преживява тя, когато се налага да напусне Беларус. Държавата, чиято опозиция води, за чиято промяна се бори неотлъчно и където съпругът ѝ все още се намира в затвора. При това Тихановская се разделя с Беларус чрез едно обращение, което изкривява връзката ѝ с каузата за промяна. За радост, поне в чужбина Тихановская може да говори свободно. По отношение на продължаващите протести в Беларус и демонстрантите, които я поддържат у дома, тя казва: разбирам, че хората на улицата скандират моето име, но ще повторя, аз съм просто символ. Те скандират за своето бъдеще, за своето желание да живеят в свободна страна, скандират против насилието и за своите права. Да, те гласуваха за мен, но не за мен като човек, не за мен като бъдещ президент, а просто като символ на промяната. И днес Светлана Тихановская не спира да бъде символ на промяната. Протестите, които на практика започнаха в нейна подкрепа още преди 9 август, все още продължават с пълна сила. Реакцията на властите срещу тях също продължава. До нас достига информация за случаи на брутално полицейско насилие, на побоища и сблъсъци, на ужасни условия в арестите и затворите, където попадат хиляди хора. Един мъж дори разказва как е бил изнасилен от полицай. При този ужас за Тихановская също е тежко да гледа как властите се отнасят с хората, които застават зад нея и рискуват дори живота си, за да излязат на улицата и да подкрепят каузата за демократични промени в Беларус. Но всички тези арести и побоища сякаш засилват желанието на беларусите за промяна. Нещо повече, те отправят и недвусмислено послание към останалата част от света. Ето това причинява Лукашенко на своя собствен народ. В беларусите Тихановская отново открива сила да продължи напред. В този момент трябваше да мисля за семейството си, за съпруга си, казва тя. Бях готова да отстъпя, защото беше трудно да приема това насилие. Затова бях наистина готова да се откажа. Само беларусите не ми позволиха да отстъпя. В тази непримиримост, както на протестиращите в Беларус, така и на самата Тихановская, се вижда още едно важно явление. Жените, макар и в една консервативна и патриархална страна, се оказват водещи в движението за промяна. Именно жените са лицето на протестите в Беларус. Те организират така наречените маршове в бяло, цветът на мира и солидарността. Стотици жени, облечени в бели дрехи, излизат на улицата, носят цветя и протестни плакати, развяват старите червено-бели знамена на Беларус. Много от тези жени са арестувани. Често протестът им е осуетяван от полицаи, които отказват да покажат лицата си. Но в този сблъсък още повече се отличават жените протестиращи. Мирът срещу насилието, промяната срещу статуквото. Техният протест далеч не се изчерпва с политиката. Те протестират и срещу патриархалния модел, наложен в обществото, който засяга не само политическата, но и личната им свобода. Една от най-известните жени сред демонстрантите на тези маршове е Нина Багинская. Тя е прабаба на 73 години, която участва в множество протести от 80-те години насам и естествено е многократно арестувана. Багинская е притръпнала към демонстрациите и се включва в тях без страх, само с увереност. Но въпреки това се подготвя винаги за най-лошото, тъй като дори на тази възраст може да бъде арестувана във всеки един момент. Но въпреки това, винаги отивам с чувство за щастие, че все още мога да изляза и да променя нещо в системата, в която живея, споделя Багинская. Макар и да е от по-безстрашните и непримирими протестиращи, възрастната дама представлява всяка жена на протеста. Силна, смела и готова да отстоява своите искания. С готовността, с която Лукашенко заявява, че докато не бъде убит, няма да има нови избори, жените от своя страна продължават да настояват за оставката на президента и за честен и свободен избор. Емблематична форма на протест е и решението на Мария Колесникова, част от женското трио заедно с Тихановская, да скъса паспорта си на границата между Беларус и Украина, когато властите се опитват да я депортират извън страната. Лицето на беларуския протест наистина са жените, но се наблюдава мобилизация на всички хора, които до този момент не са имали възможността гласът им да бъде чут. По думите на Тихановская, на улицата излизат представители на различни професии и възрасти, хора с най-разнообразен демографски профил. Възрастните, например, обикновено са възприемани като ядрото на електората на Лукашенко. Според Тихановская обаче, вече и те разбират проблемите в неговото управление и също започват да протестират. Тази силна подкрепа на беларуското общество и солидарността между различните хора, които искат единствено по-добър живот в собствената си страна, поддържат протестите и международния отзвук от тях до ден днешен. На този международен отзвук разчита Тихановская в месеците след изборите. Работата й по опозиционната дейност в Беларус от чужбина позволява най-вече лидерът на опозицията да говори открито за проблемите в страната и да се възползва от международната подкрепа, която среща зад граница. Затова, още след заминаването си, Тихановская инициира създаването на координационен съвет, който да осигури прехвърлянето на властта и преодоляването на политическата криза. В този съвет влизат членове на предизборния щаб на Тихановская, правозащитници, журналисти и бизнесмени. Член на съвета е и Нобеловият лауреат по литература, писателката Светлана Алексиевич. За съжаление, голяма част от членовете на координационния съвет са арестувани или принудени да напуснат страната. Това обаче още повече засилва реакцията в международната общност. Основна цел на Тихановская и опозицията е да се даде гласност на ситуацията в Беларус. Затова през месеците от напускането на страната тя се среща с европейски лидери, като френския президент Емануел Макрон, немския канцлер Ангела Меркел, президента на Словакия и председателя на Европейския парламент. Усилията на Тихановская зад граница имат ефект. Европейският съюз и САЩ не признават Лукашенко за легитимен президент на Беларус и изказват готовност да съдействат на Координационния съвет в диалога между власт и опозиция. Международната общност оценява работата на Тихановская изключително високо. В края на октомври Европейския парламент връчва наградата Сахаров за свобода на мисълта именно на беларуската демократична опозиция. Въпреки подобни успехи обаче, Тихановская все още се страхува за съпруга си и за трудностите пред беларуското общество, но все по-смело и непримиримо се изправя срещу страховете си по пътя към промяната. Толкова често исках да се откажа и това не се е променило, казва тя. Просто не мога да отстъпя сега, защото се превърнах в нещо като символ на свободата. Разбирам, че не съм лидер. Не мога да поведа целия народ след себе си, защото съм по-ужасена от всички тях, но просто не мога да се откажа. Дори при издадена заповед за ареста й в Русия и в Беларус, Тихановская не се поддава и продължава напред. В поддръжниците си у дома в Беларус тя открива силата да го направи. Затова не се тревожи, че движението за демократични промени може да се провали. Напротив, тя вярва в беларусите по същия начин, по който те са повярвали в нея като лидер на опозицията, способен да промени статуквото. Не съм лидер по природа и никога не съм била, но сега това е моята вяра и моята мисия. Трябва да бъда лидер. Трябва да намеря някакви непознати досега качества в себе си за тази цел. И тя ги намира. Нещо повече. Многократно ги доказва в борбата си за промяна в Беларус до този момент. Смелостта, себеотрицанието, отдадеността на каузата, които Тихановска я носи в себе си, се предават и на беларуското общество. Нашата революция не е геополитическа. Тя не е проруска революция, не е и проевропейска. Това е демократична революция. Към моите хора, които толкова седмици излизат на улицата, помнете, че единствено заедно можем да изградим страна за живот. Красиви цветя, червено-бели знамена, жени, облечени в бяло, по улиците. Така изглежда настоящето на Беларус, който въпреки трудностите не се отказва. Не се отказва и неговият нов лидер, Светлана Тихановская. Въпреки ареста на съпруга й и раздялата с децата й, въпреки натиск от властта и репресиите срещу опозицията, въпреки полицейското насилие на протестите и нуждата самата тя да търси сигурно място за семейството си в чужбина, Тихановская продължава напред. Винаги съм се възприемала като слаба жена, но когато съдбата ми се изсмя, когато ме изправи пред тези препятствия, трябваше да потърся сила. Може би вече носех тази сила вътре в себе си. По същия начин съм сигурна, че всеки човек носи такава сила в себе си. Хората просто не знаят, че я притежават, защото толкова дълго време сме живели в страх от един човек. Но сега хората се събуждат. Събужда ги светлината, чието име скандират протестиращите, дори след лятото на недоволство по беларуските улици. Събужда ги Светлана Тихановская. Вие бяхте с Polyfem Podcast. Ако епизодът ви е харесал, не забравяйте да споделите отзив в социалните мрежи. Последвайте Polyfem във Facebook и Instagram за още интересни истории от света на женската политика. Епизодът е изготвен от мен, Катерина Василева, а подкастът съществува благодарение на Български фонд за жените. От мен до скоро и не забравяйте, жените имат място навсякъде, където се взимат решения.